Assalomu alaykum. Yeremiya payg'ambar eramizdan 629 yil avval yashab o'tgan. U juda ham sofdil va halol inson bo'lib, Xudoga chin dildan xizmat qilgan. Xudoning ovozini eshitish va unga chin dildan xizmat qilish eng katta baxt. Yeremiya esa mana shu baxtga erishgan payg'ambarlardan biri. U xalqi uchun Xudovandga yolvorar ekan, Xudovand unga shunday deb javob berdi. Qulolning uyiga bor. O'sha yerda men senga navbatdagi xabarimni ayon qilaman. Yeremiya g'oyatda ajablangan bo'lsa kerak. Nega o'z uyiga yoki tog'ga emas, qulolning uyiga? Qulol ham hayron bo'lmaydimi? Nega kelding? Senga nima kerak demaydimi? Degan bo'lsa degandir. Kalom bu haqida hech nima demaydi. Yeremiya Xudoning so'zini ikki qilmay, qulolning uyiga yo'l oladi.
U kalomda qulol uyiga yetib borgani haqida shunday deydi. Men qulol uyiga bordim va uning o'z dastgohi oldida ishlayotganini ko'rdim. Hali oxirgacha ishlov berilmagan bir ko'zi uning qo'lida buzilib yotardi. Shunda qulol uni yaxshilab buzib, loy shakliga keltirib, undan o'ziga ma'qul ko'ringan boshqa bir ko'zani yasadi. Yeremiya qulolning ishini juda sinchkovlik va hayajon bilan kuzatib turdi. Shunda Xudovandning so'zi yana Yeremiyaga keldi. Ey Isroil xonadoni, men ham seni xuddi mana shu qulol qilganidek qila olmaymanmi? Qulolning qo'lidagi loy kabi sizlar ham mening qo'limdasizlar. Dunyodagi biror bir shohlikning to'ntarilishini va butunlay yo'q bo'lib ketishini istasam, mana shunday bo'ladi.
Yoki biror bir davlatni paydo qilishni istasam, ular paydo bo'ladi. Agar men yo'q qilmoqchi bo'lgan shohlik tavbasiga tayanib, menga iltijo qilsa, men ularni rejalashtirganimdek yo'q qilmayman. Endi esa Yahudo xalqiga, Quddusda yashayotganlarga shunday degan. Egamiz Xudovand shunday deyapti. Qarang, men sizlar uchun falokat tayyorlayapman. Shunday ekan, gunohli yo'llaringizdan qayting. Har biringiz o'z yo'lingizni va xatti-harakatlaringizni o'zgartiring. Xudovand juda ko'p marta o'z xalqiga gunohdan tiyilishini aytib, aks holda boshlariga katta balolar yog'ilishi haqida ogohlantirgan. U hatto Yeremiyani qulol uyiga yuborib, u xuddi qulol kabi xalqni boshqatdan yaratishi mumkinligini ham aytdi.
Biroq Qaysar va o'zboshimcha xalq Xudoga quloq solishni istamadi. Haqiqatni ko'rmayotgan, boshlariga qanday balolarni yog'dirib olishni bilmayotgan bu Qaysar xalqni yana qanday gunohli yo'llardan qaytarish mumkin? Yeremiya ham shu haqda bosh qotirgan bo'lsa kerak. Endi yana Yeremiya turgan joydan qulolning ishini kuzataylik. Qulol qo'llarini tez-tez suvga tiqib olib, loyga shakl beryapti. Agar biror marta bo'lsa ham qulolning ishini kuzatgan bo'lsangiz, ular biror bir idish yasayotganlarida loy bilan juda ohista ishlaydilar. Chunki salgina qo'pol harakat ham qilayotgan ishini buzib qo'yishi mumkin. Xudovand Isroil xalqini ham shunday yasamoqchi, ularni o'zgartirmoqchi. Xudoning g'azabi bir necha daqiqalik, biroq marhamati va inoyati abadiydir. Aziz tinglovchi do'stlar, Xudovand haqida va uning yo'llari haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga kiring. Undan yetarlicha ma'lumot olasiz.